Tantara voalohany, toko fahafito. Ny taranak' Isakara sy Benjamina sy Naftaly sy ny atsasaky ny fireneny Manase sy Efraima ary Asera. Ary ny zanakalahin' Isakara dia Tola, Sipoa, Sijasoba ary Simorona, efatra izy. Ary ny zanakalahin' Tola dia Ozy sy Refaia sy Jeriela sy Jamay sy Jibsama ary Samoela, samy lohan'ny fianakaviany avy. Dia zanak' Tola sady samy lehilahy mahery tamin'ny fokony avy ireo. 7 sy 2 alina no isany tamin'ny andron'ny Davida. Ary ny zanakalahin'ny Ozy dia Jizraia. Ary ny zanakalahin'ny Jizraia dia Mikaela sy Obadi sy Joela ary Jesi, 5 izy. Lolona avokoa izy rehetra ireo. Ary nanana miaramila ny tokotokony izy araka ny fireneny sy ny fianakaviany avy dia 6 alina, fa maro ny vady aman-janaka ireo. Ary ny rahalahiny ao amin'ny fokony Isakara rehetra izay samy lehilahy mahery nisan'izy rehetra araka ny firazanany avy dia 7 alina. Ny zanakalahin'ny Benjamina dia Bela sy Bakera ary Jediaela, 3 izy. Ary ny zanakalahin'ny Bela dia Ezbona sy Ozy sy Oziela sy Jerimota ary Iri, 5 izy. Ary samy lohan'ny fianakaviany avy sady lehilahy mahery avokoa. Ary ny isany araka ny firazanany dia 7,000. Ary ny zanakalahin'ny Bakera dia Jemira sy Joasy sy Eliezera sy Elionay sy Omri sy Jerimota sy Abia sy Anatota ary Alameta. Ireo rehetr'ireo no zanakalahin'ny Bakera. Ary ny isany araka ny firazanany amin'ny fireneny izay samy lohan'ny fianakaviany avy sady lehilahy mahery dia 7,000. Ny zanakalahin'ny Jediaela dia Bilana. Ary ny zanakalahin'ny Bilana dia Jeosy sy Benjamina sy Ehuda sy Kenana sy Zetana sy Tarsisy ary Aisahara. Ireo zanakalahin'ny Jediaela rehetr'ireo araka ny lohan'ny fianakaviany dia 7,000 sy 1 alina no isan'ny lehilahy mahery azona lefa nafika. Sopima koa sy Hopima zanakalahin'ny Iri ary Hosima zanakalahin'ny Ahera. Ny zanakalahin'ny Naftaly dia Jaziela sy Gony sy Jezera sy Saloma, samy zanakalahin'ny Bily ireo. Ny zanakalahin'ny Manase dia Asriela izay naterany, fa ilay Sirianina vady tsindraniny kosa no niteraka ny Makira rain'ny Gileada. Ary Makira nakavady ho any Hopima sy Sopima. Ny anaran'ny rahavaviny dia Imaka. Ary ny anaran'ny manarakaraka dia Zelofada. Ary Zelofada nananjanaka vavy, ary Imaka vadiny Makira niteraka zazalahy Kaparesy no nataony anarany, ary Saresy no anaran'ny rahalahiny. Ary ny anaran'ny zanany lahy dia Olama sy Rakema. Ary ny zanakalahin'ny Olama dia Bedana. Ireo no zanakalahin'ny Gileada, zanakalahin'ny Makira, zanakalahin'ny Manase. Ary ny Amleketa Anabavy niteraka ny Isehuda sy Abiezera ary Mahala. Ary ny zanakalahin'ny Semida dia Ahiana sy Sekema sy Liky ary Aniama. Ary ny zanakalahin'ny Efraima dia Sotela. Bareda no zanakalahin'ny Sotela. Tahata no zanakalahin'ny Bareda. Elada no zanakalahin'ny Tahata. Tahata no zanakalahin'ny Elada. Zabada no zanakalahin'ny Tahata. Sotela no zanakalahin'ny Zabada. ary Ezera sy Elada izay novonoin'ny tompontany tao Gata satria nidina angalatra ny ombony amanondrina izy. Ary Efraima Rain ny saona azy ela dia avy ny rahalahiny nampionina azy. Ary noho ny ray tamin'ny vadiny izy dia nanananaka raha vehivavy ka niteraka zazalahy ary nianarana nataony hoe Beria satria nisy fahoriana tao an-tranony tamin'izany. Ary ny zanavavy dia Sera izay nanorina ny Betiorina ambany sy ambony sy Ozena Sera. Ary Refa sy Rasefa no zanakalahin'ny Beria, Tela no zanakalahin'ny Rasefa, Tahana no zanakalahin'ny Tela, Ladana no zanakalahin'ny Tahana, Amioda no zanakalahin'ny Ladana, Elisama no zanakalahin'ny Amioda, Nona no zanakalahin'ny Elisama, Josoa no zanakalahin'ny Nona. Ary ny taniny sy ny fonenany dia Betela sy ny zanabohiny, ary any antsinanana dia Narana, ary any andrefana dia Gazera sy ny zanabohiny, ary Sekema sy ny zanabohiny, hatrany Gaza sy ny zanabohiny. Ary teo amin'ny sisitanin'ny taranaka Manase dia Betsana sy ny zanabohiny, Tanaka sy ny zanabohiny, Megido sy ny zanabohiny, Dora sy ny zanabohiny, tamin'ireo no nonena ny taranaka Josefa zanak'Israely. Ny zanakalahin'ny Asera dia Jimna sy Jisva sy Jisvi sy Beria, ary Sera no anabavin'ireo. Ary ny zanakalahin'ny Beri dia Hebera sy Malkela rainy Birzavita, ary Hebera niteraka ny Jafieta sy Somera sy Hotama, ary So no anabavin'ireo. Ary ny zanakalahin'ny Jafieta dia Pasaka sy Bimala ary Asvata, ireo no zanakalahin'ny Jafieta. Ary ny zanakalahin'ny Samera dia Hahaya sy Roaga sy Hoba ary Arama. Ary ny zanakalahin'ny Elema rahalahiny dia Zofa sy Zimna sy Selesy ary Amala. Ny zanakalahin'ny Zofa dia Soha sy Arnefera sy Soala sy Beri sy Jimra sy Bazera sy Hoda sy Sama sy Silsa sy Jitrana ary Bera. Ary ny zanakalahin'ny Jatera dia Jefune sy Pispa ary Ara. Ary ny zanakalahin'ny Ola dia Ara sy Haniela ary Rizia. Ireo zanakalahin'ny Asera rehetra ireo dia samy lohan'ny fianakaviany, olom-boafidy sady mahery ary lehibe ny lohampireneny avy. Ary ny nanisana azy araka ny firazanany dia 5,000 no isan'ny azona lefa hanafika.